The last time I was here was actually for my wedding day.
Sist gang jeg var her var faktisk på bryllupsdagen min.
And we would have been doing my wedding reception, I think.
Og vi hadde bryllupsmottagelse her på Gottorp.
Hi.
Hi.
For those of you who don't know me, my name is Chris Hughes.
For de som ikke kjenner meg, så navnet mitt Chris Hughes.
Originally, I am from Liverpool, very blessed in England.
Opprinnelig så jeg fra Liverpool I England, veldig velsignet.
So just last summer, August 15th, I married wonderful Ingrid.
Og I sommer I august så giftet jeg meg med Ingrid.
And now we're studying linguistics.
Nå studerer vi linguistikk.
Together in preparation for the mission field.
Sammen får vi forberede oss for å dra ut som misjonærer.
Maybe we'll just pray before we get into the passage today.
Vi ber sammen før vi ser på avsnittet I dag.
Father, thank you so much for your word.
Himmelske far, takk for ordet ditt.
Thank you that it speaks to us today.
Takk for at det snakker til oss her I dag.
Father, we pray that you'll really help us.
Vi ber at du hjelper oss I dag, far.
That we will understand its truth.
At vi forstår sannheten I den.
And that you will use your spirit to apply that truth to our hearts.
Og at du ved din ånd kan anvende disse sannhetene på hjertene våre.
That as we leave later today,
og når vi drar senere I dag,
we'll have a far greater understanding of who you are.
Så har vi en mye større forståelse av hvem du
what you are like.
Hvordan du som person.
And what you wish us to be.
Og hva du ønsker at vi skal være.
So, Father, we ask your help for me.
Så, far, jeg ber om din hjelp I dag.
That I would speak clearly, slowly, that all understand.
Så jeg kan snakke klart og tydelig, så alle forstår.
Your help for Sindre, that the translation will be clear.
Og hjelp Sindre, så oversettelsen blir klar.
That we will all go away having learned something.
Og at vi alle kan dra herfra I dag og ha lært noe.
Ultimately, that will be made more like Christ.
Og at vi vil bli mer og mer lik Kristus.
In Jesus' name we pray. Amen.
I Jesu navn ber vi. Amen.
Okay. When I was around 13, I wanted to get into the habit of just daily studying the Word, God's Bible, I guess.
Når jeg var 13 år, så hadde jeg et ønske om å kunne daglig studere Guds ord.
So I asked my dad if he would be willing to help me.
Så jeg spurte faren min om han kunne hjelpe meg.
My dad is great. He was like, yeah, sure, let's read something together.
Ja, faren min han var veldig hjelpsom, han sa, ja, vi kan lese noe sammen.
So every night I would get up onto his bed and we would read part of 1 Samuel together.
Så hver kveld så satt jeg meg på sengen sammen med han og så leste vi en del av 1. Samuels bok sammen.
To this day, I love the book. And when I read passages like today's one,
og jeg elsker fremdeles denne boken, og når jeg leser avsnitt fra denne boken,
my imagination is just gripped. It's awesome stuff.
Så griper den fantasien min, eller tanken min. Det fantastiske ting.
Today we'll spend a little bit of time looking back through the story.
Vi skal se litt på denne historien I dag.
Then we'll consider just 4 of the lessons that we can learn from 1 Samuel 17.
Og så skal jeg trekke 4 ting ut som vi kan lære fra 1. Samuels bok her I dag.
Ultimately, we'll see something of what made David a man after God's own heart.
Vi skal se noe av det som gjorde David til en mann etter Guds hjerte.
The nation of Israel was in a bad way.
Nasjonen Israel hadde det dårlig på denne tiden.
The Israelites were God's special people.
Israelittene var Guds spesielle folk.
But they wanted to be like the other countries around. They wanted a king.
Men de ønsket å være sånn som landet rundt seg. De ønsket å ha en konge.
So they asked God for a king and God gave them Saul.
Så de spurte Gud, kan vi få en konge? Og de fikk Saul.
Saul was a man who stood head and shoulders above every other man in Israel.
Saul var et hode høyere enn alle de mennene som var I Israel.
Really, I guess he looked like a good man for the job, physically.
Han så nok ut som den rette mannen for jobben, rent fysisk sett.
In reality, though, the Israelites, they just wanted someone to fight their battles for them.
Men egentlig, så ville bare israelitene ha noen som kunne kjempe kampene deres, eller krigene deres, for dem.
Well, for a little while it worked.
Och en liten stund så virket det.
But even Saul couldn't defeat the Philistines.
Men ikke engang Saul kunne bekjempe filisterne.
They were a constant thorn in the side of the Israelites.
De var en konstant torn i siden på israelittene.
The Israelite-Philistine war reached a new climax.
Det kom et høydepunkt i striden mellom filisterne og israelittene.
When both armies camped near a village called Sokor in the Judean mountains.
Og det var når begge hadde satt opp leir rundt et fjell i Sokor.
Sokor is around 22 and a half kilometers from Bethlehem, where Jesus was born.
Og Sokor, det er 22 kilometer fra Bethlehem, der Jesus ble født.
It was there when the two armies lined up. It was there when the two armies lined up.
What was there?
In Sokor.
Ja, det var i Sokor der disse herrene ble stilt opp.
That Goliath stepped forward to challenge the Israelites.
Og det var der Goliath gikk frem for å utfordre israelittene.
Thank you. That's all right.
Det var litt mer nyttig, kanskje.
Goliath was the Philistine champion.
Og Goliath, han var forkjempen for filisterne.
He was colossal, and you couldn't help but be intimidated if you'd seen him, I think.
Han var en enorm og fryktinngytende mann.
Let me try and show you something. Imagine Sindre is Goliath.
Se for dere at Sindre er Goliath.
Can you hold that up for me? Is that possible? So this is 3 meters.
Dette er 3 meter.
Hold it upright. Is that possible? So if you were stood in front of Goliath, this is what you would have looked up to.
Så hvis du stod foran Goliath, så ville dette vært det du så opp til.
I have to admit, when I first heard that he was 3 meters, I didn't actually think that was that impressive.
Når jeg først hørte at han var 3 meter, så var jeg ikke så veldig imponert egentlig.
And then I got the measuring tape out, looked up, and thought I'd be quite intimidated actually.
Og når jeg tok ut målebåndet, så tenkte jeg at ok, jeg ville egentlig blitt ganske redd for denne mannen.
Awesome, thank you.
Fantastisk, takk skal du ha.
Okay, so that's his physical size. What about his strength?
Så dette var den fysiske størrelsen hans. Hva med styrken?
This weighs about 7 kilograms, I think.
Denne veier cirka 7 kilo.
So, Sandra, if you don't mind.
Jeg vet ikke om jeg...
It's a bit heavy for me, I'm afraid. So this was just the weight of his spearhead alone.
Dette var vekten til spydhodet til Goliath.
Not only that, his body armor.
Ikke bare det, men den rustningen som han hadde på.
Weighed about 57 kilograms, which is just a little less than me.
Veide 57 kilo, som litt mindre enn meg selv.
So I'll just get on Sindre's back.
Så jeg skal sette meg på ryggen til Sindre.
Okay. Sindre, how do you feel? Do you ready to fight?
Hvordan føler du deg nå, Sindre? Vil du slåss?
How long do you reckon you can keep this going?
Hvor lenge tror du du kunne holdt på sånn som dette? Ikke så lenge.
Okay, long?
Not
okay,
so long.
Okay, I'll go then. Thank you.
Talk.
Yeah, I've probably heard this story at least 50 times now.
Jeg har sikkert hørt denne historien 50 ganger nå.
But when I stop and think about Goliath, he would scare the heart out of me.
Men når jeg tenker på Goliath, så ville han skremt hjertet ut av meg.
When the armies lined up for battle the first time.
Og når disse herrene stilte seg opp for å gjøre seg klar til kamp for første gang.
This giant steps out from the front lines and he says.
Så går denne her kjempen frem foran herren og sier.
Give me a man that he may fight with me.
I can just translate it. Gi meg en mann sånn at jeg kan slåss med han.
Verse 9. Give me a man that he may fight with me. If I win, you will be our servants.
Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, skal vi være slaver for dere.
But if I win, you will be our servants.
Men hvis jeg vinner over ham og feller ham, skal vi, dere være våre slaver og tjene oss.
I defy the armies of Israel this day.
I dag har jeg hånt Israels hær.
If there was ever a moment for Israel's new king to shine, it's now.
Hvis det var et øyeblikk der Israels nye konge skulle komme og skinne, så var det nå.
The Israelites are terrified as they're faced with this colossal man.
Og israelittene, de er veldig redde når de ser på denne kolossale mannen som utfordrer dem.
Saul doesn't step forward.
Men Saul, han går ikke frem.
Rather, he lies discouraged and tired in a tent.
Men han ligger mismodig og trøtt i et telt.
In all the terror of the moment, it seems like every Israelite there failed to see the main issue.
Og i denne situasjonen, med all frykten, så ser det ut som israelittene ikke så hovedproblemet.
God and his armies were being mocked.
Gud og hans hær ble hånet.
Now, the best that Saul could do was offer great wealth.
Det eneste Saul kunne gjøre var å tilby rikdom.
Tax-free life and marriage into the royal family.
Beskatting resten av livet og bli gift inn i den kongelige familien.
For the champion who would defeat Goliath.
Til denne mannen som skulle gå frem og bekjempe Goliath.
No one took up his offer, so the tyrannical Philistine came out morning and evening for 40 days.
Og det var ingen som tok opp denne utfordringen, selv om denne filisteren kom ut morgen og kveld i 40 dager.
To bellow his challenge to terrify the Israelites.
Og rope ut denne utfordringen og skremme israelittene.
Well, 22 kilometers away in the town of Bethlehem, there's a shepherd boy.
22 kilometer unna, så er det en hyrdegutt.
The amazing thing is,
det utrolige er at
he'll be this weak, young little shepherd boy.
At det er denne svake, lille hyrdegutten
that God is going to raise up to defeat this Philistine.
Som Gud vil bruke for å bekjempe denne filisteren.
Boy's name is David.
Gutten sitt navn er David.
And unlike his three older brothers, he presumably wasn't old enough to serve in the army.
Og ulike hans tre eldre brødre, så var han ikke gammel nok til å tjene i hæren.
Well, David's father asked him to take a pack of 10 cheeses.
Så faren til David ba han om å ta en pakke med 10 oster.
And 10 loaves of bread to his older brothers in the army.
Og 10 brød til brødrene sine i den hæren.
So he got his stuff together and headed off to cross the 22 kilometers to Sukkot.
Så han tok denne reisen på 22 kilometer med tingene sine til Sukkot.
Well, David arrived just in time to hear Goliath's daily challenge.
Og David kom akkurat tidsnok til å høre denne utfordringen til Goliath.
I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together.
Jeg trosser Israels herrer i dag. Gi meg en mann så vi kan kjempe her i dag.
No one moved.
Ingen bevegde seg.
As David listened to him, was disturbed.
Når David hørte dette, så ble han forstyrret.
Who is gonna destroy, who's gonna fight this new menace to God's cause?
Hvem er det som skal bekjempe denne herren, ondskapen mot Herren?
David really was the only one who saw what was really happening.
David var den eneste som så hva som faktisk skjedde.
That God and his armies would be mocked.
At Gud og hans hær ble hånet.
So he began to ask some questions.
Så han begynte å stille noen spørsmål.
For 40 days now, the giant had been permitted.
I 40 dager så hadde denne kjempen vært tillatt.
To state his challenge before the armies of the living God.
Og sette frem denne utfordringen for hæren til den levende Gud.
So David asks, who's going to tackle this giant?
Og David sier, hvem er det som skal ta hånd om denne her kjempen?
Well, David's brothers, they hear that he is there and they hear about his questions.
Og Davids sine brødre, de hører at han er der, og de hører hva spørsmål han kommer med.
Eliab, the oldest brother, he confronts David.
Og den eldste broren, han konfronterer David.
You can imagine, he says to him, you're just here to watch the battle, aren't you? Go home.
Og han sier til ham, du er bare her for å se på krigen, gå hjem igjen.
I mean, do any of you have older brothers?
Er det noen her som har eldre brødre?
Can you imagine if they asked you that then?
Kan du forestille deg hvis de spurte deg om dette her da?
He was just there to bring them food, you know?
Han var bare der for å gi dem litt mat.
The incredible thing is David keeps his calm and he just walks away.
Men David han beholder roen og bare går vekk.
And he carries on asking the men who's going to tackle the Philistine giant.
Og han spør noen av de andre mennene, hvem det som skal håndtere denne her filisterkjempen?
If no one else had the courage, then he was going to take that giant down.
Hvis det ingen andre hadde mot nok til å gjøre det, så kom han til å gjøre det.
Saul, the king, hears about David's questions and he begins to get hopeful.
Saul, kongen, han hører om disse spørsmålene som David stiller, og han begynner å få et lite håp.
At last, you know, here's the champion that we've been waiting for. Here he is.
Endelig, her denne store krigeren som vi har ventet på. Her han.
So he calls David to him.
Så han tilkaller David.
What would Saul have thought when he first saw the would-be champion of Israel?
Hva trodde Saul når han første gangen han så denne her mannen som liksom skulle være den store krigeren for Israel?
He was just a shepherd boy with no military training.
Han var bare en hyrde, en ung gutt uten trening.
What chance did he have against Goliath?
Hva sjanser ville han ha mot Goliath?
Was Saul really supposed to trust the future of his nation to a shepherd boy?
Skulle liksom Saulus stole skjebnen til hele sitt folk på en ung hyrdegutt?
Yeah, of course, we look back and we see that he wouldn't have been trusting the shepherd boy, would he?
Men når vi ser tilbake, så ser vi jo at han stolte faktisk ikke på en liten hyrde.
He would have had to trust the shepherd boy's God.
Men han stolte på guden til denne hyrden.
But I think it's easier for us to say that knowing what's going to happen.
Men det lett for oss å si det når vi vet hva som kommer til å skje i denne historien.
Somehow David remains undaunted and he insisted on going to fight the giant.
Men på en eller annen måte så ikke David redd for hva som kommer til å skje, og han insisterer på å få kjempe mot Goliath.
I suppose Saul wanted to help.
Saulus, han ville hjelpe.
So he tried to put his armor on David.
Han prøvde å putte rustningen sin på David.
It was only going to slow him down.
Det ville bare sinke ham.
It's quite a picture, really, a young lad clanking around in the king's armor.
Det et ganske interessant bilde, en ung gutt i kongens store rustning.
So David refused the offer, and he goes off to find 5 small stones from a nearby brook.
Men han sier, nei, jeg vil ikke ha den rustningen. Han går heller og finner 5 glatte steiner i en elv ved siden av.
He took his sling, belted it around his waist, picked up his staff, and off he went.
Han tok med seg slingen sin, og tok med seg staven, og så gikk han.
As he heads towards the Philistine army, perhaps some of them had heard that he was coming.
Og når han gikk mot filisterherren, så kan det hende noen hadde hørt at han var på vei.
Perhaps some of them are looking around expectantly. This is our new champion.
Og de ser rundt seg og ser at denne herren forkjemperen som liksom skulle kjempe slaget for dem.
Imagine being David and looking into their eyes and seeing the disappointment.
Tenk å være David og gå der og se på skuffelsen i øynene til de som så på ham.
The fear, they had no chance.
Og frykten for at de ikke hadde noen sjanse.
I guess the ranks, they began to kind of part either side and David went through.
Og mennene, de flyttet seg unna sånn at David kunne gå gjennom.
And I can see the front row just pushing him forward and joining together.
Og jeg kan se det for meg at den første raden bare samler seg og dytter man frem foran seg.
Backing off as if to say, take him, not us.
Og viker unna og sier, kan du gå og ta han, ikke la oss krige.
David runs forward and Goliath effectively says.
Og David løper frem, men David Goliath sier,
you cannot be serious, you send me a shepherd boy.
Er dere helt alvorlige, sender dere meg en liten hyrdegutt.
I love how certain David's response is when he speaks to the Philistine in verse 45.
Og jeg liker hvor fast og klart svaret til David er her i vers 45.
You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied.
David svarte, du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånet.
Don't miss that.
Ikke gå glipp av dette.
David knew that even though Goliath is speaking to the Israelites,
Han vet at selv om Goliat hadde snakket til israelittene,
he's mocking God.
Han hånte egentlig Gud.
And God will not have his name to be mocked.
Og Gud, han vil ikke tillate at hans navn blir hånt.
David continues in verse 46.
David fortsetter I vers 46.
This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all of the earth might know that there is a God in Israel. Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands.
I dag vil Herren gi deg I min hånd. Jeg skal slå deg ihjel og hugge hodet av deg. Og like ditt og likene fra Filisterherren skal jeg I dag gi til fuglene under himmelen og til vilddyrene på jorden. Så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud. Og alt dette folket som samlet skal forstå at det ikke med sverd og spyd Herren gir seier. Det Herren som rår for krigen, og han skal overgi dere I våre hender.
Wow, I wish I had that kind of conviction as I went about kids' work, preaching, studying.
Wow, jeg skulle ønske at jeg hadde denne typen overbevisning når jeg, de tingene jeg driver med å undervise barn, eller å studere Bibelen, eller å tale.
With that, David puts a sling in stone with one perfect shot.
Og etterpå så tar David og putter en stein I slingen og har et perfekt skudd.
Sets a stone right in Goliath's forehead, and the giant comes tumbling down.
Och träffar kämpen rätt I pannan och han kommer fallande ned.
Consider it, the giant slain by a shepherd boy.
Tänk på det, en kämpe som blev dräpt av en liten hirde.
David runs forward, and as he lifts the giant's head above his body.
Och David löper fram, och mens han lyfter kämpens hode över kroppen hans.
All the Philistines knew that they were defeated.
Så visste alle filisterne at de var blitt bekjempet.
And all the armies of the living God knew that he had won a great victory that day.
Og hæren til den levende Gud visste at de hadde vunnet en stor seier den dagen.
And the Philistines could only flee.
Og filisterne kunne bare flykte.
A pattern comes out that we see again and again in scripture.
Og her ser vi et mønster som gjentar seg flere ganger I skriften.
God brings his people to a place where they will lose all that they rely on more than God.
Gud tar og bringer folket sitt til et sted der de ville tapt alt, med mindre de stolte på Gud.
So that victory is impossible.
Sånn at seier umulig.
Then he works through someone who is humble enough to trust him.
Og så virker han gjennom noen som ydmyk nok til å stole på ham.
When you think about it, that's the way of the cross.
Og når du tenker over det, så det den samme metoden som vi ser ved korset.
God's son, the one who made the world, became a man.
Og Guds sønn, han som skapte verden, ble til en mann.
He faced the same problems that you and I face, and ultimately he was nailed to a cross of wood.
Og han møtte de samme problemene som vi møter I vår hverdag, og til slutt ble han korsfestet på et tre.
When the disciples saw that, no doubt, they thought it's over.
Och när disciplerna såg detta här så tänkte de helt säkert nu är allt över. Vi har tappat.
Our leader, he's dead.
Ledaren vår död.
We know that God used what seemed like his greatest ever defeat.
Gud brukte det som så ut som hans största någon gång tap
to bring about his greatest victory.
För att bringa fram hans största seger.
It's only because of what Jesus did that you and I are saved.
Och det är kun på grund av det Jesus har gjort att vi kan vara frälst.
Have a hope in heaven and here today.
Ha ett hopp I himmelen och vara här idag.
Okay, so what can we learn from 1 Samuel chapter 17?
Så vad kan vi lära från 1 Samuels bok kapitel 17?
Firstly, only God is able to save.
För det första, kun Gud kan frälsa.
When crunch time came, Saul failed the nation.
Når det virkelig talte, så feilet Saul og sviktet nasjonen.
Only when someone came along who was willing to trust all into God's hands could the nation be delivered.
Bare når det var en som kom som ville stole fullstendig på Gud, kunne nasjonen bli frelst.
Let me ask you a question.
Jeg vil stille dere et spørsmål.
What are you depending on to get into heaven?
Hva det du stoler på for at du skal komme inn I himmelen?
Most people believe that as long as they're good enough, God will let them into heaven.
Noen mennesker tror at så lenge de har vært snill nok, så slipper Gud inn I himmelen.
And that God will reward them with eternal life.
At Gud skal belønne dem for at de har vært snille, og slipper dem inn og gir dem evig liv.
Folks, heaven is perfect and I'm not.
Folkens, himmelen et perfekt sted, og jeg ikke perfekt.
If I would be in heaven as I am, I'd only spoil it.
Hvis jeg hadde vært I himmelen nå, sånn som jeg nå, så hadde jeg ødelagt himmelen.
In fact, God couldn't really be fair and let me off all the wrong that I had done and let me into heaven.
Faktisk så hadde ikke Gud vært rettferdig hvis han hadde sluppet meg inn I himmelen med alle de gale tingene som jeg har gjort.
Rather, there is nothing that I can do to get myself into heaven.
Faktisk så det ingenting jeg kan gjøre som vil sørge for at jeg kommer inn I himmelen.
The only way to heaven is to believe that God could do what we could not.
Den eneste måten vi kan komme inn I himmelen at vi tror på at Gud kan gjøre det som vi ikke kan gjøre.
He lived a perfect life that God was completely satisfied with.
Han levde et perfekt liv som Gud var fullstendig tilfreds med.
And when he was nailed to a cross 2,000 years ago.
Og når han ble korsfestet på et kors for 2,000 år siden.
He died in my place.
Så døde han I mitt sted.
There, for me.
For meg.
As if he had done all the wrong that I'm responsible for.
Som han hadde gjort alle de gale tingene som jeg ansvarlig for.
He was the son of God and was so perfect.
Han var Guds sønn, og han var så perfekt.
That in 3 hours of darkness on the cross.
At på de 3 timene når han hang på korset.
He could pay for not just my sin.
Så betalte han ikke bare for mine synder.
But the sin of the whole world.
Men syndene til alle mennesker I verden.
Everything that you and I have ever done wrong.
Alt det som vi noen gang har gjort galt.
It's a big question for us. Is it true?
Og det store spørsmålet for oss det sant?
Did Jesus die in your place on the cross?
Døde Jesus I ditt sted på korset?
Are you unable to get to heaven by your own effort?
Kan du ikke komme deg til himmelen med dine egne gjerninger?
If I stand before God today and he asks me, why should I let you get into heaven?
Hvis jeg står foran Gud I dag og han spør meg, hvorfor skal jeg slippe deg inn I himmelen I dag?
My answer can only be,
svaret mitt kan kun være,
because Jesus died in my place and he was punished for all I did wrong.
Fordi Jesus døde I mitt sted og tok straffen for alle de tingene som jeg har gjort galt.
You know, if you believe that,
hvis du tror på det,
then you can be sure of eternal life.
Da kan du være helt sikker på at du vil få evig liv.
Only God is able to save.
Kun Gud kan frelse.
Okay, secondly, choose your battles wisely.
For det andre, vær vis når du velger dine kamper.
Some of you are the youngest of a number of siblings.
Mange av dere her den yngste av en gjeng med søsken.
And you'll note that it would have been so easy for David to stop and argue with Eliab.
Og mange av dere vet at det hadde vært så enkelt for David å stoppe der og bare krangle med broren sin.
Oh, and his older brother was just putting him down.
Og den eldste broren, han bare kjeftet på David.
Oftentimes it's family, isn't it, who know just how to annoy you that bit better than others do.
Og ofte så det gjerne søsken eller familien din som vet hvordan de kan virkelig irritere deg, virkelig trykke på knappene dine.
But David's perspective was right.
Men David hadde rett perspektiv.
He knew who the real enemy was.
Han visste hvem den sanne fienden var.
And he wasn't about to waste time fighting with his family.
Og han hadde ikke tenkt å kaste vekk tid på å krangle med familien sin.
I wonder how many Christian hours have been wasted spent arguing about things that don't really matter.
Jeg vet ikke hvor mange timer kristne mennesker har brukt på å krangle om ting som ikke egentlig betyr så mye.
Meanwhile, there is a world out there full of people who don't know the Lord Jesus.
Og I mellomtiden så finnes det en hel verden der ute som ikke kjenner Jesus.
And they face an eternity apart from him in hell.
Og det som de har I vente foran seg en evighet I helvete.
I know how tempted I am to spend so much time discussing inconsequential things in the Bible.
Og jeg vet at det veldig lett for meg å bli fristet til å diskutere ting som ikke har så stor betydning I skriften.
So I speak to myself when I say.
Så jeg snakker også til meg selv når jeg sier.
Let's not get caught up in battles for a cause not worth fighting for.
La oss ikke bli holdt igjen av små kamper som ikke verdt å kjempe.
We must keep the first things first.
Vi må la de viktigste tingene komme først.
We mustn't fight amongst ourselves, lest we're torn apart.
Og vi må ikke slåss innbyrdes, da vi blir revet fra hverandre.
When I think about it, you know, there isn't much worth dividing the church, Christ's body, over.
Det finnes ikke mange ting som det verdt å rive fra hverandre menighet, Guds menighet.
For. Rather, let's tackle God's enemies.
La oss heller takle Guds fiender.
Reaching those who don't know Jesus as their savior.
Og nå de som ikke kjenner Jesus som deres frelser.
And teaching his people faithfully from his word.
Og gi opplæring til hans folk trofast fra hans ord.
Choose your battles wisely.
Velg kampene deres med omhu.
Thirdly, look to the God who is able to deliver.
For det tredje, se til den guden som kan levere, eller utfri.
This is where Israel failed because they couldn't see that it was God who was being mocked.
Det var her israelitene feilet, for de kunne ikke se at det var Gud som ble hånt.
More to the point, this is where I often fail.
Hva poenget? Og her det jeg ofte feiler.
When my circumstances seem too overwhelming and the problems just too big.
Når omstendighetene mine for vanskelige, eller problemene for store.
I don't always go straight to God and pray, but I must.
Så går jeg ikke alltid rett til Gud, men jeg burde det, og be.
Prayer far too often is a last resort.
Bønn blir ofte siste utvei for oss.
Because of that, I guess it's tempting to let discouragement determine what you do.
Og på grunn av det, så det lett for at mismodighet det som bestemmer hva vi gjør.
So what do you struggle with most?
Hva det du sliter med aller mest?
In this room, there's got to be so much need.
I dette rommet så finnes det så mange behov.
People with family members who aren't walking with God.
Folk som har familiemedlemmer som ikke vandrer med Herren.
Battles with illness.
Kamp med sykdom.
Perhaps you've just been working so hard in Christian work for so long.
Kanskje du har jobbet veldig lenge, hardt innen kristen arbeid.
And you just want to see some fruit, but you're not seeing it.
Og du ønsker bare å se noe frukt av arbeidet ditt, men du ser det ikke.
Well, if God is who he says he is.
Men hvis Gud den som han sier at han
then our problems don't limit his ability.
Så kan ikke våre problemer begrense hans evner.
When we realize that we're overwhelmed by our circumstances.
Når vi innser at vi blir overveldet av våre omstendigheter.
We must look to God and consider what he is capable of.
Så må vi se til Gud og se hva det han evner, hva det han kan klare.
It was David, I think, who wrote in Psalm 61.
Det var David som skrev I Salme 61.
When my heart is overwhelmed,
når hjertet mitt blir overveldet,
lead me to the rock that is higher than I.
Led meg til klippen som høyere enn meg selv.
Look to the God who is able to deliver.
Se til den guden som kan utlevere, frigjøre.
Which leads me to my last point, which I am so glad that we can end on.
Og dette leder meg til det siste poenget mitt, som så glad for at vi kan ende på.
God uses the weak things of this world to put to shame the wise.
Gud bruker de svake ting her I denne verden for å bringe skam over de sterke.
That is brilliant. That's my job security.
Det fantastisk. Det min jobbsikkerhet.
It was Saul who wasn't ready for God to use, was he?
Det var Saul som ikke var klar for å bli brukt av Herren.
But David, the young shepherd boy.
Men David, den unge hyrdegutten.
Do you know what I consider to be the biggest obstacle to God using me?
Vet du hva jeg tenker på som den største, største motgangen eller vanskeligheten med at Gud skal kunne bruke meg?
It's my age.
Alderen min.
I struggle so much to stand in front of people decades older than me.
Jeg synes det vanskelig å stå foran mennesker som flere tiår eldre enn meg.
And try and teach them scripture.
Og lære dem noe fra skriften.
What right do I have to tell people who have years of maturity on me?
Hvordan har jeg rett til å si noe, eller prøve å lære noen noe som har mye, mange år med modenhet, mer enn det jeg har?
But for all their experience.
Og all deres erfaring.
Jesus is the only one who can save them from an eternity in hell.
Så fremdeles Jesus den eneste som kan frelse dem fra en evighet I helvete.
Funny, isn't it? I have so much room to grow.
Det rart, men jeg har så mye rom for å vokse.
And realize that God is just a whole lot bigger than my age.
Og innse at Gud så mye større enn min egen alder.
If I may, let me speak to the young people just for a minute.
Hvis jeg kan, så vil jeg bare si noe til de som litt yngre her.
Most of you have so many years ahead of you, and you have so much potential.
Mange av dere har så mange år foran dere, og dere har så stort potensial.
It is incredibly sad to see older believers who look back on their lives.
Det trist å se eldre troende som ser tilbake på livene sine.
And they say, I've wasted it.
Og ser at, jeg har kastet det vekk.
I went after achievement and money and I got it.
Jeg gikk etter prestige og penger, og jeg fikk det.
But I did not do what I could have done for God.
Men jeg gjorde ikke det som jeg kunne ha gjort for Gud.
So many realize their mistake and they ask God for forgiveness, which he's already given them.
Og mange innser feilene sine og ber Gud om tilgivelse som han allerede har gitt.
But they offer the dregs of their life to God.
Men de tilbør det siste av livet sitt til Gud.
Please don't make that mistake.
Ikke gjør dette feilgrepet.
God does not need your ability.
Gud trenger ikke dine evner.
Rather, he just looks for your availability and a desire to be used by him.
Han ser etter din åpenhet og om du villig til å bli brukt av Gud.
When you think about it, God has all the ability that he ever is going to need.
Og Gud har alle de evnene som han noen gang kommer til å få bruk for.
In England, there's a default track.
I England så det track as in song.
Yeah, path of life.
Ja, det sånn den vanligste veien å gå I livet.
Yeah, people finish school, go to university, and then get a job.
Folk blir ferdig på skolen, så drar de på universitetet, og så får de seg en jobb.
They have, or they want, a nice family, a nice job.
De vil ha en fin familie og en fin jobb.
And then a nice retirement.
Og en fin pensjon.
I used to want to go into journalism, actually.
Jeg hadde lyst til å bli journalist, faktisk.
Until I was challenged by someone.
Til jeg ble utfordret av en person.
I realized I'd never once asked God what he wanted from my life.
Jeg innså at faktisk så hadde jeg aldri spurt Gud om hva det var han ville med mitt liv.
So what about you?
Hva med deg?
Have you asked God what he wants from your life?
Har du spurt Gud om hva han ønsker med ditt liv?
Each day, are you willing to walk with God?
Du villig hver eneste dag å vandre sammen med Herren?
Dig deep into his word and ask you what his priority is for you today.
Og grave dypt inn I ordet hans, Bibelen, og spørre hva det du vil at jeg skal prioritere?
We can all learn from Nehemiah.
Vi kan alle lære fra Nehemia.
Nehemiah was a great example of a man who was just used mightily by God.
Og Nehemia et godt eksempel på en mann som ble brukt mektig av Gud.
The Israelites were defeated and in exile.
Israelitene, de var bekjempet og de var I eksil.
And the capital city, Jerusalem, its walls had been destroyed.
Og hovedstaden Jerusalem, murene rundt var blitt ødelagt.
Nehemiah, along with thousands of other Israelites, were taken prisoner to another country.
Og Nehemia, sammen med tusener av andre israelitter, var tatt til fange og sendt til et annet land.
It was there God gave Nehemiah a desire to rebuild Jerusalem's walls.
Och det var där Gud gav Nehemia ett önske om att igenbygga murarna till Jerusalem.
In 52 days, Nehemiah finished the walls around Jerusalem.
På 52 dagar så byggde Nehemia upp igen murarna runt Jerusalem.
Jerusalem's walls were 2.5 kilometers long and about 2.5 meters thick.
Och dessa murarna var 2.5 kilometer långa och cirka 2 meter tjocka.
That is an impossible undertaking.
Och det är ett omöjligt företag.
But when it was done, people looked and they pointed at that wall and they said, "That is God's wall."
Och när folk såg på den muren så pekte de och sa, "Detta är Guds mur."
Nehemiah realized that God is more than happy to take weak people and use them.
Och Nehemiah insåg att Gud, han är mer än glad nog till att kunna bruka svaga folk.
Because then he gets the glory.
För då blir all äran till Gud.
Maybe some of you feel that you could never lead someone to Christ.
Kanske du føler at du aldrig kunne ledet noen til Herren Jesus.
Well, don't count God out.
Men ikke se vekk fra Gud.
He loves to use people who are weak enough to rely on him.
Han elsker å bruke mennesker som svake nok til å stole på ham.
Some of you have newborn kids and you might look at the world and wonder.
Noen av dere har kanskje nyfødte barn og ser på verden og tenker,
how on earth am I going to raise a godly kid in a culture that seems so antagonistic to God and His Word?
Hvordan skal jeg klare å oppdra et barn i den kristne troen når vi lever i en verden som virker som de er så uvennlig eller ondsinnede mot troen, mot Jesus?
Do any of you dads wonder how you can represent perfect Heavenly Father to your kids?
Er det noen av fedrene her som lurer på hvordan de kan representere en perfekt himmelsk far for ungene sine?
And now is the time to trust God and look for His grace each day.
Nå er tiden for å se til Gud og hans nåde hver eneste dag.
In 21 years time your kids will have left home probably.
Om 21 års tid så har mest sannsynligvis barna dratt hjemmefra.
And by God's grace there are going to be men and women after God's own heart.
Og ved Guds nåde så vil det bli menn og kvinner etter Guds hjerte.
But you're going to be able to look at them and say they are God's masterpiece.
Og du kan se på dem og tenke at det er Guds mesterverk.
Only God could have done that.
Det er kun Gud som kan gjøre det.
Those of you who are responsible for leading the church here.
De som er ansvarlige for å lede menigheten her.
If you recognize your weakness and you rely on God.
Hvis du innser dine svakheter og stoler på Gud.
Then people are going to see what happens here and they're going to say, God, hope, that's God's work.
Og da vil folk se hva som skjer her, og de vil tenke, godt håp, det er Guds arbeid.
Hudson Taylor, the first missionary to inland China.
Det var en mann ved navn Hudson Taylor, han var den første missionæren til innlandskina.
He said, all God's giants are weak men who relied on God.
Alle de som vi anser som giganter i Guds navn, det var svake menn som stolte på Gud.
And they reckoned on his being with them.
Og de stolte på at Gud ville være med dem.
That's why God took a shepherd boy with a sling and a stone.
Og det var derfor Gud brukte en ung gutt med en slinge og en stein.
And that's why he's going to take you and me.
Og det derfor han vil ta deg og meg.
With all our insecurities, anxieties and lack of ability.
Med alle våre frykter og våre mangler på evne.
And use us.
Og bruke oss.
That isn't comfort enough.
Og hvis ikke det er trøst nok,
he's promised to be with us.
Så har han lovet å være med oss.
Even to the end of the age.
Helt til tidens ende.
So, our full lessons.
Det er fire leksjoner her.
Only God is able to save.
Kun Gud kan frelse.
Choose your battles wisely.
Vær vis når du velger dine kamper.
Look to the God who is able to deliver.
Se til den Guden som kan utfri.
And God uses the weak things of this world to put to shame the wise.
Og Gud bruker de svake tingene i denne verden for å bringe til skamme de som tror de er kloke.
In David, we discover a man who is so incredibly real.
Og I David så oppdager vi en mann som så utrolig ekte.
He made mistakes, but he had days as well where he walked so closely with God.
Han gjorde feil, men han hadde også dager der han gikk så tett ved Herrens side.
That it just seems unachievable to people like you and me.
Og det virker som det helt uoppnåelig for mennesker, sånn som deg og meg.
But if there is one thing that we can learn from 1 Samuel chapter 17.
Men hvis det en ting vi kan lære fra 1. Samuels bok kapittel 17.
It's that the reason that David could do those things wasn't because he was some super spiritual giant.
Og da innser vi at det var ikke på grunn av at David var en sånn superåndelig stor mann at han kunne gjøre disse tingene.
But because his God was great.
Men fordi Gud var stor.
God has not changed.
Gud har ikke forandret seg.
Thank you.
Takk.